Julio Jorenito. Y además yngrite Monsieur Delhaye, Carl Schmittig, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Paavst õnnistab GBD-d. Vend Giuseppe. Euroopas ootas Mr. Cooley mitu ränka pettumust. Ilma hoolitseva peremehe silmata oli tema majapidamine kohe laostunud. Peaaegu kõik sõjaväetellimused olid konkurentide kätte läinud ja Saksa allveepaadid olid uputanud 4 väärtusliku lastiga laeva. Üks prantslane oli välja mõelnud lintidega surnupärjad, mis olid tema omadest palju odavamad ja märksa nägusamad. Ja lõpuks olid Mr. Cooley fanaatilised missionäärid sulgenud võimude abiga 11 avalikku maja, mis samuti temale kuulusid. Idioodid, hüüdis ta pahaselt. Kuidas nad aru ei saanud, et minu majad on moraali kindlused, et ilma ühe asutuseta ei saa eksisteerida ka teine? Kõik need õnnetused avaldasid Mr. Cooleyle sellist mõju, et ta korra pealt maru rahvuslasest energiliseks ja kaljukindlaks sõjavastaseks muutus. Sõda rikub rahva moraali ja laastab majandust, ütles ta meile. Me olime temaga täiesti päri. Aleksei Spiridonovich ei võtnud pärast oma Senegali vägitegusid enam kuuldagi sõna võit. Ta ostis Tolstoi raamatuid ja kavatses taimetoitlaseks hakata. Ka vaesele orvuks jäänud Aishale ei meeldinud enam head kapralid. Mina aga olin oma nõrga iseloomu tõttu alati eelistanud Mr. Cooley mustermajapidamisele platoonilist hävitust värssides või rotondi ägedates vaidlustes. Nii siis olime nüüd kõik 4 rahu poolt ja teatasime seda otsemaid ka õpetajale. Jorenito hakkas kõigepealt lõbusalt ja kogu südamest naerma. Naiivsed lapsed! Kas te arvate, et sõda on nii lihtne lõpetada? Keegi ei saa seda teha isegi mitte need, kes seda alustasid. Diplomaadid, poliitikud, suurtöösturid, keisrid, avantüristid, rahvad, mitte keegi. Ega sõda mullegi eriti ei meeldi. Alguses oli teine asi, hullus elajalik viha, möörgamine, keksimine, ootamatus sugulustunne surmaga, maise heaolu, krah, ühesõnaga tore tohuva pohu. Nüüd on kõik ära harjunud. Mis seest, et minnakse surma peasi, et kohvi saia saab. Elu läheb edasi. Uskuge mind, kergem on Saksa keisri riiki kukutada, kergem on 15 miljonit inimest teise ilma saata, kergem on kõiki koolikaarte ümber teha. Kui inimkonna reostatud, läppunud, koduseks harjunud kolikambrit tuulutada. Mitte inimkond ei ole kohanenud sõjaga, vaid sõda on kohanenud inimkonnaga. Tormist on saanud vastik tuuletõmbus. Külmetatakse küll, aga elatakse ikkagi ära. See eest ei saa seda kohanenud sõda lõpetada. Ta on aeglane ettevaatlik mikroob, kes teab, mis ta teeb. See sõda kestab 10 aastat, võib-olla koguni 100. Ärge naerge midagi. Vahepeal käivad muidugi rahuläbirääkimised ja kõik muu bukoolika. Sõda muudab oma kuju, poeb vahepeal maa alla nagu salajõgi ja on vastikult sarnane meelt ülendava rahuga. Haige läheb ka aeda resedasid kastma, kuni uus taanduva tüüfuse laineda maha murrab. Sõda pole enam ammu sõja moodi. Ta imendub osavalt südamesse, iga linna piir, maja, plank ja ukselevi on rinne. Mõistuseta jõu üleküllusest, ebaõiglasest, röövitud ja varastatud rikkusest alanud apoplektiline sõda lõpeb alles siis, kui on purustanud selle, mille nimel ta algas. Silmakirjaliku kultuuri ja hirmsa leviaatani riigi.
Oma praktilise võimekuse juures kipute te ikka utoopiasse kalduma, vastas Mr. Cool. Milleks rääkida sellest, mis tuleb pärast meie surma? Mõtleme parem sellele, kuidas kas või kehvagi rahu saavutada. Kui need, kes seda alustasid, ei suuda seda lõpetada, siis leidub ehk teisi jõude.
Milliseid? Kõigepealt usulised organisatsioonid, kas või näiteks Rooma, kõigist tema puudustest hoolimata. Siis veendunud patsifistid, kes korraldavad kongresse ja konverentse ja lõpuks need.
Mr. Cool jäi vait ja ei saanud kuidagi seda hirmsat sõna suust välja.
Sotsialistid!
Kuigi nad on amoraalsed inimesed ja tungivad kõigele kallale, mis on püha, on neist antud juhul siiski kasu.
Teie lootused pole põhjendatud, Mr. Cool. Te ju teate, et kristlased, kelle hulka teiegi vist kuulute, kui ma õigesti mäletan, jätkavad majanduslikku tegevust, mis sarnaneb teie õnnetult kokku varisenud majapidamisega. Patsifistid räägivad rahust siiralt ja liigutavalt, nii sama hästi kui Aleksei Spiridonovič, aga kui head kapralid neid käsutavad, lasevad nad teistel patsifistidel nii sama innukalt soolikaid välja nagu meie rahumeelne Aisha. Ja mis sotsialistidesse puutub? siis meenutab nende roll sõja ajal meie kalli Ehrenburgi äsjast ja muide üpris auväärset tegevust teie rajatud asutuses, kus ta polkahelide saatel raamatust pileteid rebis ja oma eelajaloolist neid silikust taga nuttis.
Mr. Kool ja Aleksei Spiridonovich katsusid vastu vaielda.
Nii imelik kui see ka ei ole, aga mõlemad,
olles siiani näinud enda ümber ainult patriootilist palangut ja võiduiha, märkasid nüüd, pärast oma isiklikku õnnetust korraga, sootuks vastupidist ja tõendasid Horenitole, et rahvad nõuavad rahu.
Puudub ainult koondav keskus. Meie peame selle leidma.
Selle peale ütles õpetaja, et ta ei usu selliste otsingute mõttekusse, aga et ta on heal meelel valmis meie silmaringi avardamisele kaasa aitama ja teeb seepärast ettepaneku sõita Rooma, Genfi ja Haagi asja kontrollima, kus tal pealegi oleks soodus võimalus inimkonna haiguse järgmisi faase uurida. Otsus on vastu võetud. Me sõidame Rooma. Mr. Kool ei kiida katoliku kiriku tegevust heaks. Moraali asemel fantastilised imelood. Kuid kiriku võimsusse ta usub.
Igal juhul on nad kristlased.
Ta võtab kaasa õpetaja leiutatud uue kuulipilduja tüübi GBD.
Las paavst näeb seda relva ja kohkub.
Peale selle poleks halb mõte seda uut relvaliiki Itaalia sõjaministrile pakkuda. Aleksei Spiridonovich koostab kõnet, mille ta armutult Solovjovi ja Dostojevski teostest maha kribab.
Aisat huvitab asja tuum. Mis see paavst on?
Kristuse asemik.
Aga mis on asemik? Hea küll, Aisa saab aru, aga mida Kristus armastab, sõda või rahu? Aha, siis armastab ju asemik ka rahu.
Ja väsinuna nii keerulisest mõtlemisest jätab Aisa igasuguse mõtlemise. Kargab kupees ringi ja karjub, rahu tuleb, rahu tuleb. Hea, et kedagi võõrast pole kuulamas. See on praegu kõige sündsusetum ja lubamatum sõna kõigis sõnadest, mida inimkond tunneb ja meil tuleks selle eest kallilt maksta. Õpetaja ei koosta kõnet, ei vaidle kellegagi, ega kuula kedagi, vaid tegeleb jälle oma igavate arvudega. Majanduslik olukord, tööstustoodangu langemine, vältimatu kriis. Ja kui ta hetkeks tõstab pilgu hallidelt ajaleheveergudelt või täiskirjutatud paberilehelt,
muheleb ta vaevu märgatavalt.
Rooma oli kolme vahepealse aastaga väga vähe muutunud. Ainult veel varjamatum viletsus ja veel karjuvamad lipud oma rahus häiritud varemetel. Puht kvantitatiivne vahe. Aega kaotamata asusime kohe püha isa audientsi taotlema, ent see osutus äärmiselt keeruliseks. Õpetaja tahtis juba jälle tuntud küünra pikku kus te punase pitseriga passide abi kasutada, kuid mina olin selle vastu. Kuna mulle meenus kõnevõime kaotamise kohustus ja tohutult ilmetu
Nersi.
Te võite lihavõtte ajal püha isa palgest palgesse näha, ütles meile põlglikult üks kõrge vaimulik.
Mul pole ju aega, karjatas Mr. Cool. Ma ei saa oodata, mul on kolm relvavabrikut.
Sel juhul näete püha isa juba homme. Ma ei teadnud, kellega mulle on au kõnelda. Järgmisel hommikul läksime audientsi saali. Šveitserite protestist hoolimata vedas Aisha Mr. Cooli korraldusel ka kuulipilduja sisse. Keegi kraaksatas. Signore Cool! Relvavabrikant ja tema kompanjonid.
Me nägime kõrgel toolil väga armsa kortsulise näoga vanakest, kes südamlikul häälel ütles,
me õnnistame teie kasulikku tööd. Me soovime teile pälvitud edu teie innukas tegevuses, ja palume teil ka püha kirikut ja vaeslapsi meeles pidada.
Nende sõnadega pistis rauk oma kinga järge mööda meie kõigi nina alla. Me taipasime kohe, mida see tähendab, ja suudlesime kinga nina. Ja siis nähtavasti hajameelsusest ka veel vastu kuulipilduja GBD lakke sihitud toru. Tseremoonia lõppedes tahtsime kohe kõnelust alustada, kuid meid viidi kive kiiresti ja üliosavalt nende samade šveitserite abiga kõrval ruumi, kus me ei näinud enam paavsti, vaid hoopis kardinali, kes meile seletas,
püha isaga ei saa rääkida. Püha isa ei räägi, vaid kuulutab, aga mina võin kõigile küsimustele vastata, mis teid huvitavad.
Meid huvitas peamiselt püha tooli tegevus sõja ajal. Selgus, et see oli väga laialdane. Kantseleides töötas mitu sada tõlki. Aja kokkuhoiu mõttes läkitati kõik palved, õnnistused ja soovid korraga kõikidesse sõdivatesse riikidesse. Kirikupeadele anti juhtnööre, kuidas näiteks võidukorral tänu jumala teenistus pidada, kus juures ühtedele lehtedele oli kirjutatud Vive Dieu, Vive Geoffrey, teistele ka Hoch Gott, Hoch Hindenburg ja nii edasi. Lõpliku võidu või kaotuse puhul soovitati seda esimesel juhul seletada Jumala õnnistusega ja ühtse apostelliku kiriku eespalvetega, teisel juhul aga Jumala karistusega leige suhtumise pärast ühtsesse apostelliku kirikusse. Igal maal pidid katoliiklased toetama sõda võiduka lõpuni. Töö oli väga komplitseeritud, kuid tänuväärne. Katsumise aeg, usu taas sünni aeg. Sõda on suurepärane asi ainult, et teda peab õigesti mõistma. Aga kirjutatud on, sina ei pea mitte tapma,
ägas Aleksei Spiridonovich. Seda küll mu poeg. Ja seda Jumala käsku ei tohi keegi tühjaks tunnistada. Aga piibel on pühakiri, millest tuleb õigesti aru saada. Armurikas kirik on teid ja teisi karjalambukesi vabastanud sellest üle jõu käivast ülesandest – ning võtnud kogu Jumala sõna mõistmise ja seletamise vaeva enda ohvrimeelsetele õlgadele.
Kuidas saab käsku ära tapa mitut moodi mõista?
Aleksei Spiridonovič ei saanud kuidagi sellega leppida. Minul aga oli meeles Labardani missiooni läbikukkumine ja kuna ma juba teadsin, millised tagajärjed on ülevate asjade tõlgendamise kirel, siis sikutasin ma teda nii kaua varrukast, kuni ta end viimaks eemale viia laiskis. Mr. Kool oli parem diplomaat, ülistanud tükkaega sõnaohtralt püha tooli ja kardinali tegevust küsis ta tagasihoidlikult, mida võiksime meie? Üks veendunud katoliiklane, üks protestant, üks õigeusuline, üks väärjumalate kummardaja ja üks juut, kes on aga nii mõistlik mees, et tema päritolu ennast õieti tundagi ei anna. Mida saaksime meie teha rahu saabumise heaks, mida kogu inimkond pikki silmi ootab? Ka mina ihkan rahu, vastas kardinal. Ma palvetan selle eest hommikul, päeval ja õhtul, isegi öösel. Esialgu aga annan ma teile nõu, kui teil oma kodumaal käsi kõige paremini ei käi, mida ma teie palavast rahupooldamisest järeldada võin. Kinkida see ilus asjake, see põrgutööriist tahtsin ma öelda. Minu heale kolleegile, Viini piiskopile, kes on selle poolest kuulus, et ta just niisuguseid seni tundmatute mänguasjade mudeleid kogub. Kirg, milles ma muide midagi hukka mõistetavat ei näe. See samm aitab teil oma äriasjad joonde seada ja laseb teil rahuliku südametunnistusega üle üldise rahu kehtestamise eest palvetada. Kuid Mr. Kool oli ideeline inimene, nagu see juba eelmistest lugudest teada on, ja lükkas selle ahvatleva pakkumise viisakalt tagasi. Siis tegi kardinal meile ettepaneku hakata püha tooli äriagentideks, kes varustaksid liitlasriike mitmesuguste vajalike kaubaartiklitega. Kuigi see mingil määral rahutegemist ei soodustanud, võttis Mr. Kool, kes maast madalas seda ala armastas, ettepaneku vastu. Ja kardinal juhatas meid ühe dominikaani munga vend Giuseppe juurde, kes mainitud artiklite kaubastamist juhtis. Me jõudsime läbi tubade ja koridoride rägastiku suurde saali, mis meenutas hiigel kaubamaja. Peale raamatute, brošüüride, gravüüride ja piltpostkaartide oli siin mõndagi huvitavat näha. Ühes nurgas rippus kaelariste, talismane ja medaljone, mis pidid sõdureid surma ja haavata saamise eest hoidma. Seda tõendas tüseda brošüüri täis tänukirju sõjameestelt, kes nende esemete imet tegevat mõju omal nahal olid proovinud. Teises nurgas oli välipreestrite vajalik varustus, tehnika viimase sõna järgi sisustatud rändkabelid, portatiivsed altarid ja koguni selgitavad joonised mitmesuguste tseremooniate läbiviimiseks, nagu näiteks suurtükki patareide piserdamine püha veega ja pommilennukite meeskonna õnnistamine. Kolmandas nurgas nägime tõotusande, see tähendab tänukinke, mida annetati pärast edukat rünnakut pühale neitsile või mõnele ekstra austatavale pühakule. Terveks jäänud sõjamehed annetasid vastavas mundris mängusõdureid, haavadest paranejad niidiga üles riputatavaid vahakäsi ja jalgu, meremiinidest pääsenud reisijad imeilusaid laevamudeleid, võidukad valitsused, kauneid Euroopa reljeefkaarte, kuhu olid peale kantud kõik võimalikud uued piirikombinatsioonid. Me vaatasime huviga kõiki neid kohandumisattribuute, mis lükkasid käega katsutavalt ümber jumalavallatute pahatahtliku laimu, mis kirikule tardumust ja eluvaimu puudumist ette heitis. Nii ei pannud me tähelegi, kuna Sven Giuseppe, keda me ootasime, saali astus. Küll aga pani tema kohutav karjatus meid võpatama. Signore! Kallis signore! Me vaatasime jahmunult ringi. Ja Vatikani iidsed müürid said jälle kord näha hella, südamliku ja vennaliku suuandmise stseeni, mis nende müüride vahele nii hästi sobis. Fra Giuseppe polnud keegi muu kui meie elurõõmus Ercole. Tal oli seljas nööriga vöötatud mungakuub, käes küpressi puust roosikrantsia peas, laitmatult läikiv tonsuur.
Kallis sõber, sa oled siis patusele elule selja pööranud ja hakanud oma hinge päästmisele mõtlema, hüüdis Mr. Cool vaimustatult. Mis sa teed ära? Vastas Ercole ja sülitas põlglikult vastu iidset ja püha marmorseina, nagu oleks ta ikka veel Via Pascudinil. Kuhu sa pääsed, kui on sõda?
Kuna me kindlalt teadsime, et kuskil pole veel kloostrite koosseisu täiendamiseks mobilisatsiooni välja kuulutatud, siis ei taibanud me hästi seost Itaalia, Austria sõja ning meie sõbra praeguse uniformi vahel. Ercole jaoks oli aga see seos nii võrdene, sest mõistetav, et ta ei vaevunud seda isegi meile seletama. Selle asemel hakkas ta õpetajale peale käima, et see teda jälle Ciceronena kaasa võtaks ja mõnele teisele maale viiks, sest siinne pühadus teeb teda süngeks, kuivaks ja tigedaks, nagu on need inglise puupead, kes kahjuks enam Roomas ei käi. Õpetaja aga nõudis resoluutselt, et ta enne rahuldaks meie õigustatud uudisimu ja selgitaks meile kõike vahepeal juhtunut peaasjalikult on suuri. Ercole vaatas ruttu ringi, et ega kedagi ligiduses ei ole, viis meid siis uskumatult räpasesse kõrvaltup. Me istusime voodile, mille värvus ja pinnareljeef meenutasid Pambuccile südame lähedast Via Pascudini sillutist ja jõime veini, mida Ercole meile tõi ja mis põhjendatult Lacrima Christi nime kandis. Me jõime ja Ercole jutustas. Või õigemini röökis, kirus ja vandus, et ta ei valeta. Alguses, Kui ta Itaaliasse jõudis, oli kõik väga tore, kõik ootasid sõda, käisid lippudega tänavatel, laulsid ja karjusid viiva, isegi ühe Austria kaabaka kauplus rüüstati ära, kus juures Pambucci sai 2 küünla jalga ja 1 pronksis sisaliku. Siis kuulutatigi sõda ja Pambucci kutsuti sõjaväkke. See oli ka päris vahva. Üks ilus daam andis talle lillekimbu ja 10 soldot ja Pambucci käis kõik trahterid läbi ja kõikjal tehti talle veini välja. Aga siis, mis siis selgus? Täielik sigadus! Selgus, et teda oli petetud. 100 000 sarvikut, kas see oli siis 100? Tapad algud, muud ei midagi. Teda ei lastudki suurt tulistada, muud kui tulistati tema pihta ühte valu. Ega Ercole idioot ei ole, et ta istub ja ootab, kuni ta maha tapetakse. Ta nägi ju haavatuid ja tapetuid oma silmaga nägi. See õudne mälestus võttis Ercole päris vedelaks, nii et ta vait jäi, 2 klaasi veini järjest ära jõi. Ja alles siis oma traagiliste epopöad jätkata suutis. Ta otsustas põgeneda. Ei, mitte põgeneda, vaid lihtsalt koju viia paskudiinile tagasi minna. Aga ta võeti kinni, nagu oleks ta martsukas, peeti teda 3 kuud vangis ja saadeti jälle sinna põrgusse tagasi. Ercole sai aru, et siin peab kunstkoppi tegema. Aga kuidas? Ta katsus oma seltsimeestega asja arutada, aga need puupead, täielikud idioodid. Nemad soovitasid talle tont ja mida, et ta näiteks oma käe läbi laseks. Kujutage ette, mitte austerlase või kindrali käe, vaid oma enda käe. Nagu oleks tal 100 kätt, hullud peas. Ei, tema mõtles hoopis parema nippi välja. Ta jäi 1 kingu nõlvale seisma. Ja kui tulistama hakati, sõitis ta istmikul mäest alla, heitis pikali ja hakkas karjuma nii, kuidas kõri võttis. Rottu, preester, ma suren! Ta korjati maast üles ja viidi laatsaretti. Arst, mis teil viga on?
Kuul riivas mind ja ma veersin kuristikku.
Mis jutt see on? Mingit kuulijälge pole.
See veel puuduks. Te tahate, et oleks kuulijälge, et ma oleksin surnud. Ma ütlen ju, et kuul riivas mind, tõukas alla ja lendas ise edasi. Mind korjati üles, aga ma ei saa enam käia. Ma lonkan.
Ta katsuski tõepoolest mõlema jalaga longata, aga see ei läinud tal kuidagi korda. Arst oli muidu küll vastik tüüp. Tahtis, et ta oleks surnud, aga ei hakanud norima. Täitsa mees oli, ütles, et ajupõrutus.
Ausõna!
Ja talle anti 3 kuud puhkust.
Aga ega ta pole loll, et ta oleks teist korda lõksu läinud.
Ta sõitis Rooma. Ja mis ta seal nägi? Kõigepealt, iga nurga peal küsivad need röövlinäod sinu käest dokumente. Teiseks, pole enam kuskil ühtki inglise puupead, nii et sa võid ka ilma kuulita südame rahus nälga surra. Tuli tööle minna. Ta oleks võinud muidugi mõne ajalehe toimetajaks hakata. Seda ütles talle üks soliidne saks, kellele ta kõrtsis rääkis, milliseid kangelastegusid ta rindel tegi, kuidas kõik peavad vabatahtlikult sõtta minema, sest
Ega Erkoole ei ole siis äraandja või mõni Austria värdjas. Ei, tema on tõeline patrioot, praegu ka. Eviva Italia! Ainult, et ajalehe toimetaja peab kirjutada oskama ja igasugust hookus-pookust tundma. Nii et see amet talle ei passinud. Rooma lähedal juhtus ta ühe mungaga kokku, kes armastas üht koolerikas senioriinat ja oli otsustanud koos temaga põgeneda. Asi klappis. Mungast sai sõdur Bambucci, kes oli ametlikult puhkusel, Erkoolest aga Fra Giuseppe, dominiiklaste ordu kerjus munk. Kena küll. Aga munga kuuekandja peab ikka ka süüa saama. Ta katsus püha maa templite kaunistamiseks annetusi korjata. Aga need uskmatud kröönijad, et kuradid neid räästunud paastuõlis praeksid. Ta ei saanud päeva jooksul isegi liitri veini raha kokku. Ja need sõjaaegsed hinnad... Siis võttis ta oma pühapildi kaelast ja müüs kahe liiri eest ühele sõdurile maha, keda pilt pidi kuulide eest hoidma. Ühe liiri eest ostis ta kolm uut pühapilti ja asi võttis vedu. Ta läks raudtejaama ja karjus tähelepanu. Kallid kodumaa kaitsjad, kas teate, mida üks kuul võib teha? Ta vilistab. Ta vingub ja paugub, ta tungib teie kehasse, lööb soolikat segi, puurib südamest, maksast, nabast läbi. Aga selle vastu on olemas kindel abinõu. Siena püha Katariina pilt. Kui te seda oma rinnal kannate, ei tapa teid ükski kuul. Ta põrkab pildilt tagasi. Ja tabab hoopis mõnda neetud austerlast. Näete, siin on üks selline pilt, mille peal on kuulijälg. Püha Katariina ise aga on terve. Mul on kongis juba 300 tänukirja. Ruttake, need on viimased pildid, mida piiskop oma käega pühitsenud. Lihtsad pildid, ei maksa sooldotki. Ostke ruttu, liir tükk. Ainult üks liir ja kõik ostsid. Juhuslikult sõitis vaksalist mööda San Giovanni Prior, kes suvatses Erkoolele tähelepanu kinkide ja viis ta piiskopi juurde. See saatis ta omakorda kardinali juurde. Vatikanis osati tema talenti hinnata. Ja usaldati see pudupood siin tema hoolde. Ongi kogu lugu. Ah jaa, kõige tähtsam läks meelest. See ton suur. See oli küll põrguma raske asi. Ta ei julgenud habeme ajaja juurde minna. Siis ostis ta turult 10 soldo eest vana habeme noa. Ja ajas ise nupu paljaks. Jõle töö! Ja ega see talle siis üldse ei meeldi. Nii kui keegi siia sisse astub, peab ta kohe roosikrentsi kätte kahmama ja pomisema hakkama nagu loeks ta palveid. Lamada ei tohi, sülitada saab õige harva. See pole kellegi elu ela kui munk. Kuradile see kupatus! Signore Jorenito, kas teil pole kavas lähemas tulevikus mõnd väikest revolutsiooni? See oleks ikka hulka lõbusam kui sõdimine või nende vastikute palvehelmeste lükkimine. Vastupidi, vastas õpetaja. Me oleme praegu äärmiselt rahumeelsed ja sõitsime siia just nimelt rahu otsima. No ükskõik, hüüdis Erkoole. Olgu siis pealegi rahu, kui revolutsiooni ei saa. Peaasi, et saaks jälle viia Pascudinile tagasi. Ma tulen teiega kaasa.
Ta viskas mungarüü seljast ja me panime väga imeks, nähes nüüd oma silmaga, kui visalt see rahvas traditsioonidest kinni peab. Ta oli mungarüü all alles hoidnud kõik erinevate elujärkude kihistused, oma esialgsed kaltsud, mis tema õnnepäevil särki asendasid, triibulised aluspüksid, mis õpetaja talle ostis, ja sõjaväe vormikuue. Me valmistasime igavusest tukkuvatele vahimeestele, kellele nende oma munder enam mingit nalja ei teinud paar lõbusat minutit, kui me Vatikani igipõlistest väravatest välja marssisime ilma üleüldise rahuta, kuid seest koos jälle leitud Erkoolega, tema eklektilises rõivastuses ning alles jäänud kuulipildujaga, mida isa enda järel vedas. Samal õhtul sõitsime Pariisi tagasi.